Ang surat ngadtuhan mga Hebreo. Hebreo Kapitulo 1.
Han naglabay nga panahon, nagyakan ang Diyos ngadtuhan aton mga kaapoy-apoyan, pinaagihan mga manaragna, hamakadamo ug magkalain-lain nga mga paagi. Kundi hini nga katapusan nga mga adlaw, nagyakan hiya haaton, pinaagihan iya anak. Pinaagihan anak, ginhimuhan Diyos ang kalibutan, ngan hiya ang ginpilihan Diyos nga magtatag iya han nga tanan nga mga butang.
Usa hiya nga sulhog han kapawa han kanan Diyos himaya. Amo hiya ang hingpit nga ladawan han kanan Diyos kalugaringon nga kinaiya. Ngan hiya ang nagdudumara han bugus nga kalibutan, pinaagihan iya makagarahom nga pulong. Katapos niya linisi ang mga tao han ira mga sala, linmingkod hiya didto halangit hatuuhan Diyos, an makagarahom han nga tanan. Ginhimo an anak nga larulabaw gud kay han mga anghel. Sugad nga larulabaw gud an ngaran nga iginhatag ka iya han Diyos, kay han ira mga ngaran. Kay waray gud magsiring an Diyos, habisan usa han iya mga anghel.
Ikaw anakon anak, naginamay mo ako yan ang adlaw.
Waray man magsiring ang Diyos, habisan hin o nga anghel.
Magiginamay ako niya, ngan magiging anak ko hiya.
Hanharapit na ipadarahan Diyos, an iya suhag ngan hiya kalibutan, nagsiring hiya.
Kinahanglan magsingbaha iya, an nga tanan nga mga anghel han Diyos.
Amo ini ang ginsiring han Diyos, iunong han mga anghel.
Ginihimuhan Diyos sugad hin mga hangin ang iya mga anghel, ngan sugad hin mga lagahin kalayo ang iya mga surguon.
Kundi mahitungodhan anak, nagsiring ang Diyos.
Magpapadayon na kagihapunan ang imo trono o Diyos, naghahadi kahan imo mga tao pinaagin katadungan, nalilipay kahan matadong nga nagdudumot kahan maraot, sanglit ginpili kahan Diyos. An imo Diyos, ngang ginlipay kahing kadungganan nga labaw pagod, han ginhatag ha imo mga kaupod.
Nagsiring pa ang Diyos.
Ikaw, Ginoo, hatinikangan, ang naghimuhan tuna ng pinaagihan imo kalugaringon nga mga kamot ginimo mo ang kalangitan. Maanaw hirangatanan, kundi magpapabilin ka. Madadaan hirangatanan, sugadin mga panaptun. Lulukuton mo hira, sugadin bado. Ngan pagliliwanan hira, sugadin mga panaptun. Kundi dayuday amo kagudla gihapon, ngan an imo kinabuhi, waray katapusan.
Waray gud magsiring ang Diyos, habisan hinuhan iya mga anghel.
Lingkod didi ha akon tuo. Tubdob nga mahimutang ko ang imo mga kaaway nga taramakan na ilarom ang imo mga tiil.
Sanglit anuman ngay anan mga anghel, mga espiritu hirangatanan nga nag-aalagad ang Diyos, ngan ginpadaraniyahin pagbulig hadton mga makarawat han kataluwasan. Hebreo Kapitulo 2. Sanglit kinahanglan tipigan tagod hin maupay ang mga kamatuoran nga aton hinbatian. Basi diri kita mahianod. Ang mensahe nga iginpahayag han mga anghel ngadtuhan aton mga ginikanan. Iginpakita nga matuod nga kinmarawat hin kastigo nga angay haiyaan hin uman nga waray hito magsugot o magtuman. Sanglit uunan hunta pakalikayhan sirot. Kun pabay-an ta insugad kadako nga kataluwasan. Ang Ginoo nga hawan siyahan nga nagpahibaro hini nga kataluwasan, nga nagpamatuod haaton adton mga nagpakabati haiya. Gindugman liwatan Diyos ang ira pagpamatuod, pinaagihin mga tigaman hin gahom, mga orosahon, nga damo kalain nga mga milagro. Ginbahin-bahin liwat niya ang mga hatag ng Espiritu Santo, sumalahan iya kaburuton. Waray igbutanghan Diyos ang mga anghel nga magahadihan ti arabot nga bag-o nga kalibutan, ang kalibutan nga amon hinanabihan. Lugod, sumalahan iginsiring ha iba nga bahin hin kasuratan.
O Diyos, ano ba ang tawo nga magunahuna kahaiya? Tawo man lang, kay ano nga mababaraka kahaiya. Hinhalipot nga panahon ginhimo muhiya nga uruubos kayhan mga anghel. Ginpudong-pudungan muhiya hinhimaya ngan kadungganan ngan ginhimo muhiya nga magahadihan nga tanan nga mga butang.
Nasiri nga ang Diyos naghimuhan tao nga magahadihan nga tanan nga mga butang. Dayag inikaupay nga lakip hinian nga tanan, kundi diri ta kinikita iyana nga nagahadi ang tawhan nga tanan nga mga butang. Kundi nakita kita nga Hesus sa madali nga panahon, ginhimo nga uruubos kayhan mga anghel. Basi pinaagihan grasyahan Diyos, mamatay hiya parahan nga tanan nga mga tao. Nakita kita haiya nga ginpudong-pudungan hinhimaya ngang kadungganan niya na tungodhan kamatayon nga iya ginantos. Kaangayan nga ang Diyos nga nagihimo nga nainimangnuhan nga tanan nga mga butang nga paghingpiton niya Jesus pinaagihin pagantos. Basi makadarahin damo nga mga anak hinpagangbit han iya himaya. Kay Jesus amo ang nag-uuna haira ngadtuhan kataluwasan. Ginpuputli niya ang mga tao tikang han ira mga sala. Ngan uusalaan amay niya ngan hadton iya ginpuputli. Sanglit diri nakakaawod Jesus pagtawag haira nga iya kabugtuan. Sumala han iya sering.
O Diyos, magyayakan ako hiunong haimo ngadtuhan akon kabugtuan. Dadayawon ko ikaw haatubangan ang bugos nga katiro.
Nasiring liwat hiya.
Masarig ako han Diyos.
Ngan nasiring paliwat hiya.
Aanhi ako upudhan mga anak nga iginhatag haakon han Diyos.
Tungod kay an mga anak unod man ug dugo han ira ginikanan, nasugad haira Jesus ngan nakaangbit han ira kinaiya. Ginbuhat ininiya, basi pinaagihan iya kamatayon, madaog niya hi Satanas nga may gahomhan kamatayon. Ngan matalwas niya adton mga nauripon habugus nira nga kinabuhi, tungod han ira kahadlok han kamatayon. Kay dayagod nga diri an mga anghel an iya ginbubuligan, lugod sumalahan siringan kasuratan, ginbubuligan niya an mga tulin ni Abraham. Karoyag sidngon hini, nga kinahanglan magin sugad gudiya han iya kabugtuan hangatanan nga paagi, ngan mahimo hiya nga ira matinumanon ngan maluluyon nga labaw nga padi, didahan iya pag-alagad han Diyos, basi mapasaylo an mga salahan mga tao. Ngan niya na makakabulig na hiya hadton mga ginsusulay, kay ginsulay ngan nag-antos man hiya ngahaw.
Hebreo Kapitulo 3. Kabugtuan ko kang Kristo nga gintinawag liwat han Diyos. Pagdumduman niyo Jesus nga ginsuguhan Diyos nga magin labaw nga padi han pagtuo nga aton gintugan. Matinumanon hiya han Diyos nga nagpili haiya hin pagbuhat han iya sugo. Sugad nga nagtuman he Moises han iya katungdanan didahan balay han Diyos. Ang tao nga nagtitindog hin balay nakarawat hindarudako nga dungog kay hanbalay nga haw. Haamo nga paagi, angay hindarudako pangadungog Jesus kay kan Moises. Matuod, hinimuhin tao ang kada balay. Kundi ang Diyos ang naghimuhan nga tanan nga mga butang. Matinumanon ni Moises haiya pagkasuruguon, nidahabugos nga balay han Diyos. Nga naghinabi habahin han mga butang nga igsisiring han Diyos hati arabot nga panahon. Kundi matinumanon ni Kristo haiya pagkaanak, nga ginhimo nga tinapuran han balay han Diyos. Kita amo an iya balay, kun ipadayon naton an aton kadasig ngan pagtapod han mga butang nga aton ginlalauman. Sanglit sumalahan si ringhan Espiritu Santo.
Kun hibatian niyo an tingog han Diyos yana nga adlaw, ayaw patigaha an iyo kasing-kasing sugadan pagsupil han Diyos hadto han iyo kaapuy-apuyan. Sugad han pagsarihi nira ha iya hadto nga adlaw didto ha kamingawan.
Ira ako ginsulay ng ginsarihan didto.
Nasiring ang Diyos.
Bisang kun hingkit-an nira an akong gimbuhat sulod hing 40 katuig. Tungod dini, nasina ako hadto nga mga tao nga nagsiring ako. dayuday hira nagsasayupan ira ginunahuna, ngan waray nira hibarui an akon mga paagi, napungot nga nanumpa ako, dirigud hira makakasulod nyan makakapahuway upuda ako.
Kabugtuan ko, paghirot kamu nga waray usaha iyo tungodhin kasing-kasing nga ura-ura karaot ngan diri matinuohon, matalikudhan buhi nga Diyos. Lugod, basi waray ha iyo kalimbungan han sala ngan magmatig-ah an kasing-kasing. Kinahanglan magbinuligay kamu ha adlaw-adlaw, samtang an pulong, yana nga adlaw, hakasuratan igin pa pahinungod pa para ha aton. Kay mga kabulig kita nga tanan ni Kristo, kun ipadayon ta tubtub ha katapusan an marig-on nga pagtapod nga aton naangkon ha tinikangan. Amo ini an siringhan kasuratan.
Kun hibatian niyo ang tingog han Dios yana nga adlaw, ayaw na patig-aha an iyo kasing-kasing, sugad han iyo kaapuy-apuyan han pagsupil nir han Dios.
Hinoan binmati han tingog han Dios, ngan sinmupil ha iya, an nga tanan nga mga tao nga ginunhan ni Moises hin paggawas sa Epto. Hinoan napungtan han Dios sulodhin 40 katuig, an mga tao nga nagpakasala, nga nagkamatay dito ha kamingawan. Han pagsumpahan Diyos, diri gud hira makakasulod ngan makakapahuway upod ha akon. Hinuan iya hinanabihan, aton mga sinmupilhan Diyos. Sanglit aton nakikita nga waray hira makasulod, kay waray man hira tumuo.
Hebreo Kapitulo 4.
Niyan, nagbilin ha aton ang Diyos han saad nga masulod ngan mapahuway kita upod ha iya. Sanglit pagbantay kita nga diri mapakyas an aton pagkasulod ngadto hito nga ginsaad nga pagpahuway. Kay sugad ha ira hinbatian taan maupay nga sumat. Kun di waray hira magpulos an mensaheng hinbatian nira, kay waray man hira tumuo. Sanglit kita nga natuo, makasulod ngan makakapahuway good upod han Diyos. Sumalahan iya ginsiring.
Napungot nga nanumpa ako, diri gud hira makakasulod nyan makakapahuway upod ha akon.
Kinsiring ini niya bisan kun human na an iya buruhaton, tikang pahan paghimo niya han kalibutan. Kay halain nga bahin hin kasuratan, iginsiring ini mahitungod han ikapito ka adlaw.
Pinmahuway ang Dios han nga tanan niya nga mga buhat ha ikapito ka adlaw.
Amo man gihapon ini ang ginsiring.
Dirigo dira makasulod niyan makakapahuway upuda akon.
Ansyahan nga nakabatihan maupay nga sumat, waray makasulod ngan makapahuway upudhan Diyos. Kay waray man hira tumuo, may ada ngayan iba nga makakahimo hin pagsulod ngan pagpahuway upudhan Diyos. Igin papasabot ini niya pinaagihan pagtalaan han Diyos in lain nga adlaw nga gintatawag. Yana nga adlaw. Paglabay hindamo nga katuigan, naghimang raw hiya mahitungod hinik pinaagi kan David. Sumalahan hinabihan nahan kasuratan.
Kun hibatian niyo ang tingog han Dios yana ang adlaw, ayaw patig-aha an iyo kasing-kasing.
Kun ni Josue nakahatag pahan mga tao han pahuway nga ginsaad han Dios, diri naunta ang Dios maghimang raw hinlain nga adlaw. Kundi may ada adlaw nga pagpahuway para han mga tao han Dios, sugad han pagpahuway han Dios sa ikapito ka adlaw. Kay bisan hin o nga nasulod nga napahuway upod han Dios, napahuway han iya kalugaringon nga mga buhat, sugad nga pinmahuway man ang Dios han iya buhat. Sanglit talinguha ata nga makarawat ta ito nga pagpahuway, basi waray usaha aton nga mapakya sugad ha ira, tungod han ira kakulang hin pagtuo. Buhi ngan maabtik an pulong han Dios, matarutarum pa kahin ispada nga paluyuin katadman. Nakakadulot ini ngadtuhin gin kakausahan han kalag ngan han espiritu, ngadtuhan dapit diin nagkakatapo an mga kalulutan ngan mga katutulanan. Nakakatuggad inihan mga panunahuna ngan mga tinguha ngan pagbatihan kasing-kasing. Waray good butang nga makakatago tikang han Dios. Bukas ngan dayagan nga tanan nga mga butang hatubangan han iya mga mata. Ngan kinahanglan humatag kita nga tanan ha iya hin kasayuran han aton kalugaringon. Sanglit kapti naton hin maupay an aton pagtuo, kay Jesus nga anak han Dios, an aton gilalabawi nga padi, aadto na hatubangan han Dios. Napaidan aton kamaluya ini nga aton gilalabawi nga padi, kay ginsulay liwat hiya nga tanan nga paagi, sugad ha aton. kundi warahiya makasala. Sanglit pagmadasigon ngan dangup kita han trono han Dios, diin aadto an grasya basi karawato natun an kaluoy, ngan hiagian natun an grasya nga makakabulig ha panahon han aton pagkinahanglan.
Hebreo Kapitulo 5.
Ginpipili ngan gintutudlok ang kadalabaw nga padi tikang han iya igkasitawo, para hinpag-alagad han Dios hangaran han mga tawo, maghahalad hiyahin mga hayop nga tutuburon ngan mga halad tungod han mga sala. Tungod nga maluya liwat hiya, napaid man hiya haddun mga tapang ngan mga nakakasayop. Ngan tungod nga maluya man hiya, kinahanglan maghalad hiya, diri la parahan mga sala han mga tawo, kundi para liwat han iya kalugaringon nga mga sala. Waray nagpipili para ha iya kalugaringon han dungog hinpagkalabaw nga padi. Nahihimo nga labaw nga padi in tao pinagilahan tawag han Dios. Sugad han pagtawaga kan aaron. Haamo nga paagi, waray magangkon hi Kristo para ha iya nga hawhan dungog hin pagkagilalabawi nga padi. Lugod nagsiring ha iya an Dios.
Ikaw anako nanak, naginamay mo ako yan ang adlaw.
Nagsiring liwat hiya halain nga bahin hin kasuratan.
Magiging padi ka ha kadayunan. Sugad ang pagkapadi ni Melchizedek.
Hanakan hi pahiyahatuna, nagampo nga nangamuyo hi Jesus upod in makusog nga mga pagtangis ngan mga luha ngadto sa Dios nga makakatalwas sa iya tikang han kamatayon. Tungod kay mapainubsanon ngan buutan man hiya, pinamatian hiya han Dios. Kundi bisan kun anak hiya han Dios na ibaruhiyahin kamasinugtanon, pinaagihan iya mga pagantos. Han kahingpit na niya, nahimo hiya nga burabod han dayon nga katalwasan para hadton nga tanan nga masinugtanon ha iya. Ngan igin pakilala hiya han Dios nga labaw hiya nga padi, didahan hugpuhin pagkapadi ni Melchizedek. Damo pauntaan amon isisiring hi unong hininga butang, kundi makuri an pagsaysay hini ha iyo, kay mahinay gud kamo makasabot. Maiha na unta nga kamo nahimo nga mga magturutdo, kundi nagkikinahanglan pa kamuhin magturuto ha iyuhan siyahan ng mga pagturunan, han minsahi han Dios. Kinahanglan pa niyo in gatas, diriin mabaska ng mga pagkaon. Kung gatas pa ang kinahanglan, imnon hin usa ka tao, bata pahiya, ug diri pahiya nakakasabot kung anuan matadong, ngang kung anuan sayop. Kundi ang matig ang pagkaon para inihan mga tigurang na, ngahiara na makasabot han kalainan han maupay, ngan han maraot.
Hebreo Kapitulo 6.
Sanglit pagpadayon kita ngadtuhan mga hinaraan ng mga pagturunan, ngan baya itanaan siyahan ng mga pagturunan han Kristuhanon nga minsahi. Diri kinahanglan baliko na liwat naton hin pagtutdo ini nga mga pag-aradman. Pagbaya han waray pulos ng mga buhat ngan an pagtuuhan Dios. Han pagtutdo hiunong han mga pagbunyag ngan pagpandong hin mga kamot. Han pagkabanhaw han mga minatay ngan han dayon nga paghukom. Yan na pagpadayon na kita, ngan amo ini anaton bubuhaton kun itugot ini han Dios. Kay uunanhon man hadton mga binmaya na han ira pagtuo, hin pagpabalik ka ira pagbasol. Nakadahiraan ay han kapawa han Dios, nahiagom nahirahan langit nun nga mga hatag ngan nakaangbit nahirahan Espiritu Santo, hinaraan na niraan kamaupay han pulong han Dios. Ngan nakatagamtam nahirahan mga gahom han ti arabot nga panahon, ngan katapos binmulag hira, makuri na gudhin pagpabalik haira nga dahin pagbasol, kay iginraraysang naliwat ni Raha Cruz an anak han Dios, ngan ira ginpakaaluhan hatubangan han mga tao. Ginpapakaupay han Dios an tuna nga hinuhumban han naturo nga uran, ngan nagpapatubo han mga tanom nga magagamit han mga magtaranom. Kundi kung tumurok di dahito nga tuna in tungkon nga mga tanom ngan mga banwala, waray la ito gamit. Ngan pagtutungluhon inihan Dios, ngan pagsusunugon hakalayo. Kundi bisan kung sugad hinian amon pagyakan, hinigug mga kasangkayan, waray kami pagruhaduha ha iyo. Maaram kami nga maangkon niyo in labi pa nga kaupayan tungodhan iyo katalwasan. Matadong ang Dios, ngan diri niya hikakalimtan an ginbuhat niyo, o ang gugma nga iyo ginpakita ha iya, pinaagihan tambulig nga iyo iginhatag, ngan ginpapadayon paghatag han iyo mga igkasi Kristiyanos. Dako an amon ungara nga antag sa tagsa ha iyo, magpadayon unta an iya kasindak tugtog ba katapusan, basi matuman ang mga butang nga iya ginlalauman. Diri namon karuyag nga maghinubya kamo, kundi nga masugad kamo hadton mga natuungan mailubon, ngan tungod hini kakarawaton niyo ang mga iginsaad han Dios. Han pagsaad han Dios kan Abraham, nagsumpa hiyahin pagtuman han iya iginsaad. Tungod nga waray naman labaw ha iya, nagsumpa hiya iya kalugaringon nga ngaran, nagsiring hiya.
Nagsasaad ako ha imo, nga pagpapakaupayon ko ikaw, nga nihahatag ko ha imo, indamo nga katulinan.
Ginilog ini ni Abraham, sanglit kinarawat niya ang iginsaad han Dios. Kung nagsusumpa in usa ka tawo, ginagamit niya in ngaran in laro labaw ha iya, ngan an pagsumpa ang nagtutuhay han mga lantugi han mga tawo, para hadton mga makarawat han iya iginsaad, igin padaya good han Dios nga diri good niya liliwaton an iya panuyo, sanglit idinugang niya han iya saad an pagsumpa. Sanglit amo ini an duha nga mga butang nga diri maliliwat, ngan hiunong hini diri makakagbuwa an Dios. Sanglit kita nga nakadangop na haiya, ginaaghat kita nga kaptantahin maupay ang paglaom maiginbutang haaton atubangan. Ini nga paglaom amo ang angklahan aton kinabuhi. Marig-on iningan kasasarigan, ngan nakakatahusan birayhan langit nun nga templo, ngadtuhan labi kabaraan nga suludhan templo. Naguna haaton ni Jesus pagsulod ngadto, para og tungod haaton. Nahimo hiya nga labaw nga padi ha kadayunan didahan hugpuin pagkapadi ni Melchizedek.
Hebreo Kapitulo 7. Hadihan salim ngan padihan gihahataasi nga Dios ini hi Melchizedek. Han pagbalik na hi Abraham tikang hapag-awayan diin nadaog niya an upat nga kahadian, ginsugat nga ginbindisyonan hiya ni Melchizedek. Gintagan hiya ni Abraham han ikanapulo nga bahin han nga tanan nga iya na agaw. Hadi han pagkamatadong, ansyahan nga kahulugan han ngaran ni Melchizedek. Ngan tungod kay hadi man hiya han salim, hadi han kalinaw, liwat an kahulugan han iya ngaran. Waray gud may nahisurat hiunungan amay o eroy ni Melchizedek, o han bisan hin o nga iya mga ginikanan. Waray gud may naisurat hiunungan iya katawo o han iya kamatay. Sugad hiyahan anakhan Dios, nagpapabilin hiya nga padi a kadayunan. Sanglit nakikita niyo kun ano an iya pagkarangdon. Ginhatag ha iya ni Abraham nga patriarka an ikanapulo nga bahin han nga tanan nga iya na agaw hapag-awayan. An mga tulin ni Libi nga kapadian ginsuguhan balaod hinpagkuha an ikanapulo nga bahin tikang han mga tawohan Israel. Haaton pa, kinukuha ni ratikang han iraig kasi Israelitas, bisan kun mga tulin liwat hira ni Abraham. Diri tulin ni Libi hi Melchizedek, kundi kinmarawat hiya han ikanapulo nga bahin, tikang kan Abraham, ngan ginbindisyonan niya hi Abraham nga kinmarawat han mga saad han Dios. Waray ruhaduha nga darudako ang nagbibindisyon kay han ginbibindisyonan. Mahitungod han kapadian, kinukuha ni kanapuluhin mga tao nga may ada kamatayon. Kundi mahitungod kan Melchizedek, ginkuha ni kanapulo nga bahin hin usang nga tao nga buhi ha kadayunan. Sumalahan siring hang kasuratan. Ngan mahihimo pagsiring nga han pagbayad ni Abraham han ikanapulo, binmayad liwat hilibi. Kanay katulinan nakuha han ikanapulo. Kay bisan kun waray pa katatawo hilibi, kundi makakasiring kita nga nakada na hiyahan lawas han iya ginikanan nga hi Abraham didahan pagsugata ha iya ni Melchizedek. Iginhatag an balaod han mga tawohan Israel pinasikad han pagkapadi ni Libi. Niyan, kun hingpit na an buhat han kapadian han hugpo ni Libi, waray naunta kinahanglan nga magpakita in lain pangapadi nga sakop han hugpo hin pagkapadi ni Melchizedek. Diri hugpo ni Aaron. Kay kon liwanan ang pagkapadi, kinahanglan liwanan liwat ang balaod. An aton Ginoo nga hinnanabihan hini nga mga butang sakop hinlain nga tribo, ngan waray sakop han iya tribo nga nag-alagad hin pagkapadi. Hinbabaruan inihin maupay, nga natawo hiya nga sakop han tribo ni Huda, ngan waray maghinabi hi Moises hini nga tribo didahan paghimangraw niya hiunong hin kapadian. Naklaro ini nga butang, didahan pagpakitahin lain nga padi nga sugad kan Melchizedek, diri pinaagihin mga lagda ngan mga turumanon nga hinimuhin tao nga nahimu hiya nga padi,
Nahimo hiya nga padi, pinaagihan gahumhin kinabuhi nga waray pagkatapos, kay nasiring ang kasuratan.
Magpapadi ka hakadayunan, didan hugpohin pagkapadi ni Melchizedek.
Sanglit binayaan ang daan nga lagda, kay maluya iningan waray gamit. Kay ang balaod ni Moises, diri makakahingpit hinbisan ano nga butang. Nganya na, gintagan kitahin maruupay nga paglaom nga pinaagihini, makakahirani kitahan Diyos. Labot pa, aadaliwat ang sumpa ang Diyos. Waray sugad hini nga sumpa, han kahimo nga padihan iba. Kundi nagpadi Jesus pinaagihin sumpa, han pagsiring haiya han Diyos.
Nagsumpang Ginoo, ngan diri maliliwat ang iya hunahuna, padi ka kadayunan.
Sanglit ini nga kalainan, naghimo kan Jesus nga karigunan hin mauruupay nga ginsaaran. May ada pa iba nga kalainan. Ang iba nga kapadian damo hira kay mapatay man hira ngan diri makakagpadayon han ira buruhaton. Sanglit may naliwan ha ira. Kundi buhi hin kadayunan he Jesus. Ngan an iya buruhaton hin pagkapadi waray itubyan ha iba. Sanglit nakakahimo hiya yanangan hagihapon. Pagtalwas hadto nadangupan Dios pinaagi ha iya kay buhi iya ha kadayunan hin pangamuyo sa Dios tungod ha ira. Sanglit amo ni Jesus ang labaw nga padi nga nakakatuman han aton mga kinahanglan. Baraan hiya, waray sayup usala dida haiya. Ilinain hiya tikang han mga makasasala nga ginbayaw labaw pahan kalangitan. Lain hiya han iba nga labaw nga kapadian. Diri kinahanglan maghalad hiya adlaw-adlaw. Siyahan parahan iya mga sala. Ngan kahuman parahan mga salahan mga tao. Naghalad hiya hin usa nga halad. Makausala ngan parahan nga tanan, han paghalad niya han iya kalugaringon. Ang balaod ni Moises nagtutudlokin mga tao nga diri hingpit, basi magin gilalabawi nga kapadian. Kundi ang saad ang Diyos nga inukdanhan panumpa, nga inmabot urhinahan balaod, nagtutudlokan anak nga ginhingpit hakadayunan.
Hebreo Kapitulo 8.
Amo ini an amon karuyag sidngon. May ada kita sugad hini nga labaw nga padi nga nalingkod hatuuhan trunuhan Dios didto ha langit. Nagalagad hiya sugad nga labaw nga padi didto ha labi kabaraan nga dapit. Haaton pa hatinuod nga tulda nga gintindoghan Ginoo diri hin tawo. An kada labaw nga padi gintutungdan hin paghalad hin mga hatag ngan mga halad nga mananap ngadto han Dios. Sanglit kinahanglan nga an aton labaw nga padi, may adaliwat sadang ihalad. Kun aan hipahiya hatuna, diri gud hiya mapapadi, kay may ada na mga padi nga nagahalad han mga hatag sumalahan balaod han mga Hudiyo. An ira ginbubuhat han ira pagkapadi, ladawan ngan lambong lahan na adto halangit. Amo man ini an mahitungod kan Moises, hanti pagtirindog na hiya han tulda, ginsiring hiya han Diyos.
Siguruhang masugad ang niya tanan na naging pakita ko haimo nga surubdan dito ha bukit.
Kundi yan na, gintagan ni Jesus ang buruhaton han pagkapadi nga darudako gud kay han ira. Sugad nga maurupay gud ang ginsaaran nga iya ginbuhat para han Diyos ngan han mga tao. Tungod kay ipinasika didahan mga saad hin maurupay nga mga butang. Kun waray pasayop ang siyahan nga ginsaaran, waray naunta kinahanglan hin ikaduha. Kundi nakakaagi ang Diyos sin kasaypanan han iya mga tao, han iya pagsiring.
Maabot ang mga adlaw.
Nasiring ang Ginoo.
Nga magihimo ako hin bag-o nga ginsaaran han mga tao han Israel, nga han tribo han Huda. Diri ni sugad, hang ginsaaran na ginhimo ko para han ira mga kapuy-apuyan. Haadlaw hang pagtugway ko ha ira basi makapalagiw hira hatunahan ihepto. Waray hira magtuman ang ginsaaran na ginhimo ko haira, sanglit pinabayang ko hira.
Nasiring ang Ginoo.
Yana, amoy ni ang ginsaaran na himuong kuhan mga tao ang Israel, ha mga adlaw nga ti Arabo.
Nasiring ang Ginoo.
Ibubutang ko ang akon mga balaod, haira mga hunahuna, nga nisusurat ko haira mga kasing-kasing, magiging Diyos ako nira, ngan hira magigin akon mga tao. Diri kinahanglan niya magtutdo pahira ha iraig kasi tuminungnong o magsumatan iraig kasi tagabungto kilalaha ang Ginoo, kay makilala hira na tananha akon. Di kang hanggiubusi, ngadtuhan kidadakoy. Pasasayloon ko ang ira mga sala, ngan diri ko na hinunumduman ang ira mga kasaypanan.
Hapag himang rawhan Diyos si unong hinbag o nga ginsaaran, ginhimo niya nga daan ang una nga ginsaaran. Nganan bisan anong nga madadaan ngan madudunot, diri na maiha mawawara. Hebreo Kapitulo 9. Ansyahan nga ginsaaran may ada mga turumanon, ngan may ada dapit hinpagsimba nga hinimo lahin tawo. May gintindog nga tulod adito hagawas nga gingaranan nga baraan nga dapit. Nakadtuha sa kubini ang lampara, ang lamisa, ngan ang tinapay nga ihinalad ngadto sa Diyos. Haluyuhan ikaduha nga biray, may ada tulda nga gingaranan nga labi kabaraan nga dapit. Nakadtuha sa kubini ang bulawan nga altar para pagtubod hin insyenso, ngan ang kahunhan ginsaaran nga pinutos hin bulawan. Nakadhasakuban kahon ang bulawan nga tibud, nga may sulod nga mana. Ang tungkod ni Aaron nga nanaringsing, nga nanduha nga papan nga mga bato, diin isinurat ang mga sugo. Haigbawhan kahon, nakadaan pakuan nga mga binuhat nga nagpapasabot nga aada ang Diyos. Nabuklad ang ira mga pako pagpandunghan dapit, diin iginpasaylo ang mga sala. Kundi diri pa yan panahon pagsaysay hintukiban nga tanan nga mga butang. Sugad hini an kaayadhan mga butang. Nasulod an mga padi kada adlaw ngadtuhan tulda hagawas pagtumanhan ira mga katungdanan. Kundi an labaw nga padi la an napakadtuhan tulda hasulod ngan gintutuman ininiya makausala hakada tuig. Nagdadarahiya hindugo nga ihinahalad niya sa Dios parahan iya kalugaringon ngan parahan mga sala nga nabuhat han mga tao hinwaray pakasabot nga nakasala hira. Tikang hiningatanan, nagtututduhin matinaw ang Espiritu Santo nga ang agianan nga tuhan labi kabaraan nga dapit, diri pa maabri, samtang natindog pa ang tulda hagawas. Pangilalan ini para hiniyan na nga panahon. Nangangahulugan ini nga ang mga hatag ngan mga halad nga kamanampan nga iginhahalad nga to sa Diyos, diri makakahingpit han kasing-kasing han naghalad. Kay mahitungod man laini hin karaunon, irimnon, ngan iba pa nga seremonyas, hin paglinis han lawas. Mga turumanon iningatanan nga maupay la tubduban takna nga pagbabaguhon han Diyos ang nga tanan nga mga butang. Kundi in mabut na hi Kristo, nga labaw nga padi han magupay nga mga butang nga aanhina. Darudako ngan hiruhingpit ang tulda nga iya pag-aalagdan. Kay diri inihinimu hin mga tao, haaton pa, diri ini bahin hini nga ginhimo nga kalibutan. Han pagkadto ni Kristo han tulda ngan pagsulod niya makausa ngan parahan nga tanan ngadtuhin labi kabaraan nga dapit. Waray hiya magdarahan dugo hin mga kanding ngan mga baka basi ihalad. Kundi asay lugod iginhalad niyan iya kalugaringon nga dugo ngan nakaangkon para haaton hindayon nga kataluwasan. Ang duguhan mga kanding ngan mga baka ngan ang agbunhan na tubod nga nating nga baka, igin sa sablig ha mga tao nga maghugaw, sumalalahan seremonya san paglinis, ngan tungod ini malinis na hira. Tungod kay matuod man ini, darudako pagod ang mahihimuhan dugo ni Kristo. Pinaagihan waray katapusan nga espiritu, igin halad niya ang iya kalugaringon sugad hinhingpit nga halad ngadto sa Diyos. An iya dugo amo an maglilinis han aton mga konsensya han waray pulos nga mga buhat basi makagalagad kita han buhi nga Dios. Tungod hini hi Kristo amo an naghimo hin bag-o nga ginsaaran basi aton mga gintawag han Dios kumarawat han dayon nga mga kaupayan nga iginsaad han Dios. Mahihimo ini kay may ada naman kamatayon nga nagtatalwas han mga tao han mga sayop nga ira na buhat tidahan nagsusugot pahirahan siyahan nga ginsaaran. Kun may ada testamento, kinahanglan hibaruan nga patay na ang naghimo. Kay waray gamit ang testamento, samtang buhi pa ang naghimo. May gamit la kun patay na ang naghimo. Amo man ngani nga bisan ang siyahan nga ginsaaran, ginparigon pinaagihin paggamit hindugo. Siyahan, iginpasabot ni Moises sa mga tauan nga tanan nga kasuguan nga nakadahan balaod. Katapos, kinuha niya ang duguhan mga nati nga baka nga sinaktan hin tubig. ngan sinabligan niya ang barasahon han balaod ngan ang ngatanan ng mga tao pinaaghin isupo ngan hinpula nga dugnit nga dilana, ngan nagsiring hiya.
Amo ini ang dugo nga nagpaparigon han ginsaaran nga ginsugo han Dios nga pagtumanon niyo.
Haamo man nga paagi, ginsabligan liwat ni Moises sin dugo ang tulda ngan ang ngatanan nga garamiton hinpagsingba. Tinuod, sumalahan balaod, nalilinisan pinaagihin dugo ang haros nga tanan nga mga butang, ngan napapasaylo ang mga salalabot kun naunungan inihin dugo. Ini nga mga butang, nga mga kopyahan aadto halangit kinahanglan paglinisan hin sugad hini nga paagi, kundi nagkikinahanglan hin maurupay good nga mga halad ang langit nun nga mga butang. Kay waray sumulod hi Kristo ngadtuhin baraan nga dapit nga hinimuhin mga tao, nga kopya lahan tinuod nga dapit. Kundi kin madtuya langit, ugya na aadtuya atubangan han Dios tungod haaton. An labaw nga padi nga Hudiyo nasuludhan baraan nga dapit hakada tuig ngan daraniya induguhin mananap. Kundi waray sumulod di Kristo paghalad hin makadamuhan iya kalugaringon. Kay kun sugad, makakadamu daw hiya pag-aantos tikang han paghimuahang kalibutan. Lugod, yan ang hirani na matapos ang panahon, nagpakita hiya makausagudla ngan parahan nga tanan pagkuhaan sala pinaagihan paghaladhan iya kalugaringon. Kinahanglan mamatay ang tagsa-tagsa makausa, ngang katapos ini paghukman hiyahan Diyos. Haamo man nga kahimtang, iginhala di Kristo makausa pagkuhaan mga salahan kadaman. Magpapakita liwat hiyahin ikaduha, diri na tungudhan sala, kundi pagtalwas na hadton mga naghuhulat ha iya.
Hebreo Kapitulo 10. An balaod han mga Hudiyo, diri hingpit ngan diri tuled, nga surubdan han tinuod nga mga butang. Usala ini nga madaparap nga lambong han magupay nga mga butang nga tiarabot. Amo lagi hapon nga mga halad an iginhahalad tuig-tuig. Sanglit uunanhon han balaod paghingpit han mga tao nga nadangop han Dios, pinaagi hini nga mga halad. Kung tinuod pa nga nalinisan na han ira mga salaan mga tao nga nagsisingbahan Diyos, diri na untahira maabat nga salaan pahira, ngan maundang na ang nga tanan nga mga paghalad. Kundi, sugad hituyana, ang mga paghalad nagpapahinumdum matag tuig, han mga tao han ira mga sala, kay diri gud makakakuha han mga salaan dugo han mga baka ngan mga kanding. Tungod hini, hantikanhi na hi Kristo hakalibutan, nagsiring hiya sa Diyos.
Diri kabuot hin mga tinubod nga unungan mga halad, kundi nagandam ka hinlawas para haakon. Diri ka nalilipay hin mga mananap nga ginsusunog habawbawhan halaran, o hin mga halad pagkuhahin mga sala. Niya nagsiring ako, aadi ako o Diyos, pagtumanhan buot mo ipabuhat haakon. Sumalahan na'y surati unong haakon. Didahan basahan han balaod.
Siya han nagsiring hiya, diri ka naruruyag o nalilipay hin mga tinubod nga unungan mga halad, uhin mga mananap nga tinubod hahalaran, nganhan mga halad pagkuha hin mga sala. Ginsiring ininiya bisan kon iginhahalad ini nga mga tinubod nga unong sumalahan balaod. Nga nagsiring hiya, aadi ako o Diyos, pagtuman han karuyag mo ipabuhat haakon. Sanglit igen salikway han Diyos ang nga tanan nga daan nga mga tinubod nga halad, ngan ginliwanan niya inihan paghalad ni Kristo. Tungod nga gintuman ni Kristo ang karuyag han Diyos ipabuhat ha iya, nalinisan kita nga tanan han sala, pinaagihan paghalad niya han iya kalugaringon nga lawas, makausa ngan parahan nga tanan. An kada padi nga Hudiyo, nagtutuman han iya buraton kada adlaw, ngan nagahalad makadamo han amo lagi hapon nga mga tinubod nga halad. Kundi ini nga mga tinubod nga halad, diri makakakuha hin mga sala. Kundi naghalad di Kristo hin usala nga tinubod nga unong parahan mga sala, usa nga maupay nga halad hakadayunan. Katapos linmingkod hiya hatuuhan Diyos. Dito naghuhulat hiya yana tubtub nga himuon han Diyos an iya mga kaaway nga taramakan han iya mga tiil. Sanglit pinaagihin usala nga paghalad hin unong
ginhingpit niya hakadayunan adtun mga nalinisan hansala, ngan nagpapamatuod liwat haaton ang Espiritu Santo. Unahan nga tanan nagsiring hiya,
"Amo ini ang ginsaaran nga akon hihimuon haira at iarabot ng mga adlaw."
Nasiring ang Ginoo,
"Ibubutang ko ang akon mga balaod haira mga kasing-kasing na nisusurat ko haira mga hunahuna."
Ngan nasiring hiya,
"Diri nagud ako manunumduman ira mga sala ngan magraot ng mga binuhatan."
Sanglit kong ginpasaylo na ini nga mga sala, diri na kinahanglan inhalad pagkuhahin mga sala. Sanglit kabugtuan, may ada nakita hingpit nga kagawasan hin pagsuludhan labi kabaraan nga dapit tungudhan kamatayon ni Jesus. Ginabrihan niya para haaton in bag-o ngan buhi nga aragian, pinaagihan biray, haaton pa pinaagihan iya kalugaringon nga lawas. May ada kita gamhanan nga padi nga tinapuran han balay han Dios. Sanglit dangup kita han Dios, upod in tangkod nga kasing-kasing ngan marig-on nga pagsarig, upod in mga kasing-kasing nga nalinisan natikang hinsalaan nga konsensya ngan panhunahuna, ngan mga lawas nga nahugasan na hinlimpyo nga tubig. Kaptinaton hin maupay an aton paglaom, kay makakasarig kita han Dios nga magtutuman han iya saad. Pag dinasigay kita hausa kag usa in pagpakita han gugma ngan pagbuhat hin maupay, ayaw natun bayaan an aton nabatasan hin pagkatirok, sugad han binubuhat han iba. Lugod, pag dinasigay kita, labi na good nga nakita kamo nga nagtitikahirani na an adlaw han pagbalik han Ginoo. Kay waray na good ibang ahalad nga makakakuha han mga sala kung tuyuon good natun hin pagpinakasala katapos ipahibaruha aton an kamatuuran. Lugod an nahibilin amo nala an pagkahadlok han gin papamulat nga paghukom ngan an mapintas nga kalayo nga makakaugtang hadton mga nasupak han Dios. Ginpapatay hin waray kaluoy an nagtatalapas han balaod ni Moises kung paghukman hinduha o tulong ang mga testigo nga salaan. Sanglit, anuman ang mahinanabuhan tao nga nagtatamay han anak han Dios, nga diri nagmamahal han dugo han ginsaaran han Dios, nga naglinis sa iya tikang han iya mga sala, nga nagbiay-biay han Espiritu nga nahatag han grasya. Paghuna-hunaa daw, kung ano kadako nga sirot ang angay ha iya, kay nakilala kita han nagsiring,
"Ako ang mabulos, ako ang mabayad."
Ngan han nagsiring liwat,
"Maghuhukom ang Ginoo han iya mga tao."
Makalilisang ang pagkahulog ngadtuhan mga kamot han buhi nga Dios. Panumduma daw niyo kun ano ang iyo kahimtang han naglabay nga panahon. Hadto nga mga adlaw, katapos niyo kalamragihan kapawaan Dios, damo an iyo mga ginantos kun diwaray gud kamu madaog. Kung usahay ginyubit ngang ginpanamastamasan kamuha tubangan hang kadam-an, ngan may mga higayon nga bulig kamuha ira, nga nahiagumhin sugad nga pagantos. Nakaangbit kamuhan mga pagantos han mga binilanggo, ngan han pagagawahan nga tanan niyo nga mga hiagi, ginilubla niyo nga malipayon ang mga nawara ha iyo, kay maaraman kamu nga may adapan niyo maurupay pa nga mga hiagi nga magpapadayon tub-tub hakatapusan. Sanglit ayaw gud kamo pagturaw kay nagdadara ini hindako nga kabaralsan, kinahanglan magmailubon kamo basi makagtuman kamuhan kaburut unhan Dios, ngan karawaton niyo an iya mga iginsasaad, kay sumalahan siringhan kasuratan,
"Gutiay nalaan panahon ngan maabot na hiya nga ginpipinamulat, diri hiya maglalangan kundi matuo ngan mabubuhi ang akon matadong nga mga tao. Kundi kun may haira tumalikod, diri ako malilipay haira."
Diri kita mga tao nga matalikod ngan mawawara, lugod may ada kita pagtuo ngan natatalwas kita. Hebreo Kapitulo 11. An pagtuo amo an marig-on nga pagsarig han mga butang nga aton ginlalauman, ngan han mga butang nga diri naton kinikita. Pinaagi han ira pagtuo, an mga tao hadun una nga panahon ginpakaupay han Dios. Tungod din pagtuo hinsabutan naton nga nahimo an bug-os nga kalibutan pinaagi han pulong han Dios. Sanglit ginhimo an mga butang nga kinikita, tikang han mga butang nga diri kinikita. Tungod hin pagtuo hi Abel nagdarangad to sa Dios hin mauruupay nga halad kay han kan Kain. Pinaagi han iya pagtuo an Dios kin marawat ha iya nga matadong nga tao. Kay kinarawat han Dios an iya mga halad. Tungod han iya pagtuo nagyakan gihapon hi Abel bisan kon patay na hiya. Tungod hin pagtuo waray mamatay hi Enoch. Lugod ginbayaw hiya ngadto sa Dios. Ngan waray na hiya agii, kay ginbayaw man hiya han Dios. Nasiring an kasuratan, nga san o bayawon hi Enoch, nakalipay hiya han Dios. Waray good tao nga makakalipay han Dios kon waray niya pagtuo. Kayan bisan hin o nga nadangop han Dios, kinahanglan tumuo nga may ada Dios. Ngan ini nga Dios, nagbabalos hadton mga nagbibiling ha iya. Tungod hin pagtuo, namati hinuwi han mga pahimangno han Dios hiunong han mga butang at iarabot nga waray paniya hikit-i. Nagsugot hiya han Dios nga naghimo hiya hin arka diin natalwa siya nga nan iya panimalay. Dida hini nga paagi ginhukman hakaratan an kalibutan ngan kinarawat ni Noe tikang sa Dios an pagkamatadong nga natikang han pagtuo. Tungod hin pagtuo, nagsugot ti Abraham han pagtawga ha iya han Dios, ngan napakadto yan tuna nga iginsaad han Dios nga ihahatag ha iya. Binayaan niya ang iya kalugaringon nga tuna, ug diri maaram hiya kung tikain hiya. Tungod hin pagtuo, nagukuy hiya sugad hin usang alumalangyaw didto han tuna nga iginsaad ha iya han Dios. Nagukuhiya didtuhin mga tulda sugad kanda Isaak ngan Hakub. Ngakin marawat liwat han among ahaw nga saad tikang han Dios. Kay ginhulat ni Abraham ang syudad nga ang Dios amo ang nagplano. Naglarang nga nagtukod, kanay patukuranan, diri good mapupukan. Tungod hin pagtuo, nahimu hi Abraham nga amay. Bisan kun lagas na hiya hinduro ngan bawas si Sara. Tinmapod hiya nga ang Dios magtutuman han iya saad. Bisan kun patay na hiya, ini nga usa nga tao amo ang tinikangan han damo nga katulinan. Sugad kadamuhan mga bituon halangit. Sugad kadamuhan diri maiihap nga baras sa baybayon. Nagkamatay ini nga tanan nga mga tao didahan ira pagtuo. Waray nira makarawat an mga iginsaad han Dios. Kundi bisan kun hirayo pa ini kaupay, nakita na nira ngan ira ginpaabot. Ngan kinmilala hira, nga lumalangyaw ngan lumalabay langayan hira hatuna. Adto naghimang raw hinsugad, nagpapasabot nga nagbibiling hira hintuna nga ira kalugaringon. Waray na hira manganduy hantuna nga ira tinalikdan. Kun naghunahuna pa hira, may ada paunta ni rahigayon hin pagbalik. Lugod na mula tirahin maurupay nga tuna, an langit nun nga tuna. Sanglit waray ang Dios na awod ha ira, nga magtawag hira ha iya nga ira Dios, kay nagandam hiya hin syudad para ha ira. Tungod hin pagtuo, nakahimo hi Abraham hin paghalad han iya anak nga hi Isaak, nga usa nga unong nga tinubod didahan pagsarihi ha iya han Dios. Amo hi Abraham ang ginsaaran han Dios kundi andam hiya hin paghalad han iya usala nga anak nga usa nga unong nga tinubod. Nagsiring ang Dios kan Abraham,
magkakamayada ka mga tulin pinaagi kan Isaak.
Nagtuo hi Abraham nga makakabanhaw ang Dios kan Isaak, ngan makakasiring kita nga kinarawat manggod ni Abraham hi Isaak tikang han kamatayon. Tungod hin pagtuo, nagsaad di Isaak kanda Hakub og Isaw hin mga kaupayan para hanti arabot nga panahon. Tungod hin pagtuo, ginbindisyonan ni Hakub ang kada usa han mga anak ni Jose. Hanharapit na hiya mamatay, sin mandigiyahan iya tungkod, nga nagsingbahan Dios. Tungod hin pagtuo, nakigimang raw Hiyosi han harapit na hiya mamatay. Hiunong han pagbaya han mga Israelita, tikang haihepto, nga nagtugon hiya kun anuan angay buhaton han iya lawas. Tungod hin pagtuo, nakahimo an mga kag-anak ni Moises hin pagtago ha iya sulod hin tulo ka bulan, tikang han iya katawo. Hinkit anira nga mahusay hiya nga bata, ngan waray hira kahadlok hin pagsupak han sugo han hadi. Tungod hin pagtuo hi Moises han batanon na hiya, nagdumiri nga tawgon hiya nga anak, han anak nga babayi ni Paraon. Ginpaurog lugod niya ang pag-antos upudhan mga tauhan Diyos kayhan pagpahimulosan sala, hasulod hinhalipot la nga panahon. Nagunahuna hiya nga labaw pagod kamahal ang pag-antos hin mga pagyubit tungodhan Mesiyas, kayhan nga tanan nga mga manggadhan Ehipto, kay ginlantaw niya ang tiarabot nga balos. Tungod hin pagtuo, kin malagiw hi Moises tikang Ehipto hin waray kahadlok han kasinahan hadi. Sugad nga daw kinmita hiya han diri kinikita nga Dios. Sanglit waray na hiya bumalik ka Ehipto. Tungod hin pagtuo, nagtikang hiya hin pagtukod han paglabay nga nagsugo nga isablig ang dugo didahan mga purta. Basi diri pamatayon han anghel han kamatayon, an mga suhag nga lalaki han mga Israelita. Tungod hin pagtuo, nakahimo an mga Israelita hin pagtabok han pula nga dagat, sugad didahin mamara nga tuna. Han pagtabok liwat han mga Ehiptohanon, nalumus hira nga tanan. Tungod hin pagtuo, napukan an mga padir han Hiriko, katapos paglibutahan mga Israelita sulod hin pito kaadlaw. Tungod hin pagtuo, waray pataya hirahab nga maraot nga babay. Upod haton mga linmaris han Dios, kay ginupay niya hin pagkarawat an mga espiya. Magpapadayon pa ba ako? Waray kunaigo nga panahon hin paghinabi, mahitungod kanda Gideon, Barak, Samson, Hipti, David, Samuel, nganhan mga manaragna. Tungod hin pagtuo, nakig-away hirahin mga kanasuran nga nagdaog hira. Ginbuhat nira an matadong, ngan kinmarawat hirahan iginsaad han Dios. Ginsagpo nira an mga babahin mga liyon. Ginparong nira in naglalahinggab nga mga kalayo. Nakalikay hirahan kamatayon pinaagihan espada. Magluya hira kundi nagmakusog. Mga gamhanan hira pag-awayan, ngan gindaog niran kasundaluhan han mga lumalangyaw. Tungod hin pagtuo, kinarawat han mga kababainan an ira mga patay nga kaurupdan nga mga binanhaw na. An iba, nagdumiri pagkarawat hin kagawasan nga nagkamatay hailarum hin mga pag-antos. Basi mabanhaw ngatuhin maurupay nga kinabuhi. Ginpakaaluhan ngang ginhampak an iba, ngang gingapos, ngang ginbilanggo an iba. Ginbatuhira, ginpikas an ira mga lawas, pinanmatay hira pinaagihan espada. Nagsuduy-suduy hira nga nagpanaptunhin mga anit hin karniro ngan mga kanding, mga pobre, ginpakurian, ngang ginraog-daog hira. An kalibutan diri naangay para haira, nagsarang hira ngadtuhan mga kamingawan, ngan kabungturan sugad hin mga kalagiw. Nagukuhira ha mga lungib ngan mga luong hatuna. Pagkadako nga hinumduman an nahimo hini nga tanan nga mga tao pinaagihan ira pagtuo. Kundi waray nira makarawat an iginsaad han Dios. Kay may adapaan Dios marupay nga paglarang para ha aton. Tuyuhan Dios nga mahihingpit lahira kun upod kita haira.
Hebreo Kapitulo 12. Sanglit kay ginpapalibutan kita hininga dako nga hugpuhin mga saksi, isalikway ta ang nga tanan nga nakakaulang haaton, ngan ansala nga diri nabaya haaton, ngan tudon ta ang pagdalagan han paisan-isan nga aton inaatubang. Tutok kita kan Jesus nga amuan sinasarigan han aton pagtuo,
tikang hatinikangan ngadto hakatapusan. Waray hiya humunong tungodhan cross, logod tungodhan kalipay nga naguhulat ha iya, waray niya ikaawod ang pagkamatay ha cross. Nganya na, nalingkod na hiya hatuuhan truno han Diyos. Palando nga daw niyo kung anuan iya ginagian. Kung ginunan o niya pag-asdang handamo nga mga pagdumot han mga makasasala. Sanglit ayaw gud kamo pagturaw ngan pagtalikod. Kay ha iyo pakig-away han sala, waray pa kamo mahitangpihan kamatayon. Hingalimtan na ba niyo ang mga pagdasig han Diyos sa iyo, kamo nga iya mga anak?
Anak ko, tigamni kun sawayon ka han Ginoo, ngan ayaw pagturaw kun busaan kaniya. Kay sinasaway han Ginoo an iya hinihigugma, ngan ginkakastigo niya an kinakarawat niya nga iya anak.
Anto sa an pagkastigo ha iyo, sugad nga tikang inihan iyo amay. Kay nagpapakita ini nga gintatagad kamuhan Diyos, sugad hin iya mga anak. May adaba anak nga waray kastiguhan amay niya? Kung diri kamu kinakastigo, sugad han pagkastigo niya han nga tanan nga iya mga anak, tigaman ini nga diri kamu tinuod nga mga anak, kundi mga anak la hagawas. Mahitungod han aton mga amay din hiatuna, nakastigo hiraha aton, kundi tinatahod tahira. Sanglit labinagod nga karawaton naton ang pagkastigohan aton espirituhanon nga amay, basi katagan kitahin kinabuhi. Kinakastigo kitahan aton mga amay din hiatuna hinhalipot la nga panahon. Sumalahan angay para haira, kundi ginbubuhat inihan Diyos parahan aton kalugaringon nga kaupayan, basi makaangbit kitahan iya pagkabaraan. Kung ginkakastigo kita usahay, nakakapabido iniha aton ngan diri nakakalipay. Kundi haorhi nga mga adlaw, adton kin marawat hin sugad nga kastigo, nag-aanihin malinaon nga balos han kinabuhi nga matadong. Sanglit alsa niyo an iyo kinakapoy nga mga kamot, ngan pakusgaan iyo magluya nga mga tuhod. Sulsugan niyo an matadong nga mga dalan, basi may gamit an piay nga tiil ngan maupay dayon. Talinguhaahin pakigdait tangatanan nga mga tao, ngan pagukuhin baraan nga kinabuhi, kay gawas hini waray makita han Ginoo. Paghirot nga waray ha iyo tumalikudhan grasya han Diyos. Paghirot kamu basi waray usaha iyo nga masugad hin mapait nga tanom nga natubo og nakakasamok han iba tungodan iya hilo. Paglikay kamu nga waray ha iyo magmahilas o diri espirituhanon sugad kan isaw. Nga tungod lahin usa ka pagkaon, nagbaligyahan iya mga katungod hin pagkamagurang nga anak. Maaraman kamu nga haurhina, karuyag hiya pagkarawat han bindisyon han amay niya. Kundi ginsalikway hiya, kay diri naman mababawi niya an iya ginbuhat, bisan kung nakimaluoy hiya inupdan hin mga luha. Waray kamu makahirani sugad han mga tawhan Israel, ngadtuhin usa nga butang nga abuton niyo ngadtuhan iya nagdidilaab nga kalayo didto ha bukid Sinai. Han kasisidman ngan han kadulman, han bagyo, han tunog hin trompeta ngan han usa nga tingog sugad han ginbuhat han mga tawhan Israel. Han pakabatihan mga tawhan tingog, nakimaluoy hira nga diri na pabation hira. Hinlain pa nga pulong, kay diri na niran na iilob ang sugo nga nagsiring.
Bisan kun mananap ang tumamakan bukid, kinahanglan pagbatoon tubtub nga mamatay.
Makalilisang hinduro at tungataran aon nga nakasiring hi Moises.
Nangungurog nga nahahadlok ako.
Lugod, hinmarani kamuhan bukid Sion, nganhan syudad han buhi nga Diyos, ang langit nun nga Jerusalem. Upodan iya yinukot nga mga anghel, hinmarani kami han malipayon nga katirok han mga suhag nga mga anak nga kalalakin anhan Diyos, kanay mga ngaran na hisurat na halangit. Hinmarani kamuhan Diyos nga amo an magurukom han nga tanan nga mga tao, ngan hinmarani kamuhan mga espiritu han mga tao nga magtadong nga nahingpit na. Hinmarani kamukan Jesus nga amo an naghikay han bag-o nga ginsaaran, nganhan igin sablig nga dugo. nga nagsasaad hinlabaw pa ka maupay nga mga butang kay handugo ni Abel. Sanglit paghirot kamo, ngan ayaw pagdumirihin pamati ha iya nga nagyayakan. An mga dinmiri pamati ha naghatag han Diyos nun nga minsay din ni hatuna, waray makapalagiuhan sirot. Sanglit labina nga diri kita makakapalagiu, kun isalikway taad to nagyayakan tikang halangit. Nakabayog han tuna an iya tingog, hadto nga panahon, kun dinagsaad hiyaya na.
Babayogon ko in makausapa, dirilan tuna kun dipatian lang.
Nagpapahayag ang mga pulong, makausapa. Nababayogon ngang kukuhaon ang mga binuhat, basi magpabilin ang mga butang nga diri na babayog. Sanglit pagpasalamat kita, kay nakarawat kita hinginhadian nga diri na babayog. Pagpasalamat ngan pagsingba kitahan Diyos, hinpaagi nga makakalipay haiya, upod ang pagtahod ngan kahadlok, kay kalayugod nga nakakaugtang ang aton Diyos.
Hebreo Kapitulo 13. Ipadayon ang iyo minagburugto nga pagsigog maay didha pag-alagad kang Kristo. Ayaw niyo hingalimti ang pag-abi-abihin mga sumaraka ha iyo mga panimalay. Ginbuhat inihan iba, ngan waray nira hibaroi nga mga anghel ang ira gin-abi-abi. Hinumdominiyo at tunaad to habilangguan, sugad nga upod kamu nira habilangguan. Hinumdominiyo at tun mga nag-aantos, sugad nga nag-aantos kamu upod ha ira. Kinahanglan pasidunggan han nga tanan ang pagkainasawan, ngan kinahanglan magmatinumanon ha ira ngahaw ang mga bana ngan mga asawa. Paguhukman han Diyos at tun mga maglaway ang binuhatan ngan at tun mga manlilibog. Ayaw kamu paghigugmahan kuwarta, ngan makuntinto kamuhan aada na ha iyo, kay nagsiring ang Diyos.
Diri ko kamu babayaan, diri ko gud kamu tatalikdan.
Sanglit pag maisog kita ngan magsiring,
ang ginuoan akon kabulig, diri ako mahahadlok. Ano ba insadang buhaton na akon?
Hinumdumian iyo anay mga pangulo, nga naghimang raw ha iyuhan minsahihan Diyos. Panumdumaniyo kung ginunan unirahin pagkabuhi ngan pagkamatay, ngan subdaan ira pagtuo. Amo lagi hapon Hesu Kristo hadto, yana ngan hakadayunan. Ayaw kamutugot nga makapasimang ha iyuhan matado nga dalan an nga tanan nga magkalain-lain nga mga pagturunan. Maupay nga karawaton naton an espirituhanon nga kusog, tikanghan grasyahan Diyos, ngan diri pinaagihan pagsugutan mga turumanon, hiunonghin mga pagkaon. Waray mabuligi hini adton mga nagtutuman hini nga mga turumanon. An mga padi nga nag-aalagad didtohan arampuan han mga Hudiyo, waray katungod hin pagkaon han mga hinalad ha aton altar. Gindadarahan labaw nga padi nga Hudiyo an duguan mga mananap ngadtohan labi kabaraan nga dapit, hin paghalad nga usa nga tinubod nga unong para han mga sala. Kundi ginsusunog hagawasan kampo an mga lawas han mga mananap. Tungod hini namatay Jesus sa gawasan syudad, basi maglinis han mga tauhan irasala, pinaagihan iya kalugaringon nga dugo. Sanglit kadto kita ha iya hagawasan kampo, ngan angbit kita han makaaalo nga ginbuhat ha iya, kay waray dayon nga syudad para ha aton dinhi hatuna. Nangingita kita han syudad nga ti arabot. Sanglit dayuday paghalad kita hin mga pagdayaw ngadto han Dios, sugad hin aton sakripisyo pinaagi kan Jesus. Haaton pa, dayuday pasalamatan taan iyangaran pinaagihan aton mga imim. Ayaw hingalimti ang pagbuhatin maupay ngan ang pagbinuligay, kay amo ini ang mga halad nga nakakalipayhan Diyos. Sugtan iyo mga pangulungan sundan ira mga sugo, nagbabantay hirahan iyo mga kalaghin waray pagpahuway. Tungod nga kinahanglan humatag hira sa Diyos hin kasayuran han ira pag-alagad, kun sugton niya hira, magbubuhat hira nga malipayon, kay kundiri magbubuhat hira nga mabidoon, ngan diri ini makakabulig ha iyo. Palayunan niyo ang pag-ampu para ha amon. Maaram kami nga limpyo ang amon konsensya, kay karuyag namon magbuhat han matadong hangatanan nga panahon. Nga nangingin niyo po pagod ako ha iyo, nga mag-ampu kamo nga pabalikon akuhan Diyos nga daha iyo ha madali nga panahon. Ginbanhawan Diyos ang aton Ginoo nga Hesus, nga amo ang gamhanan nga magmarangnuhan mga karniro. Nga tungodan iya kamatayon, ginpadig-on ang dayon na ginsaaran. Ang Diyos ang kamuraya humatag-unta iyuhan nga tanan nga mag-upay nga mga butang nga iyo ginkikinahanglan. Basi makatuman kamuhan iya kaburot-on. Ngan pinaagi kan Hesukristo, buhaton unta niya din hiya aton ang nakakalipay ha iya, ngan ngadto kan Kristo ang himaya akadayunan. Amen. Kabugtuan ko, nahangyo ako ha iyo nga mamati kamu na mailubon hini nga minsahin pagdasig. Kay diri man hilaba kaupay ini nga surat ko ha iyo. Karuya ko nga hibaruan niyo nga ginpagawas na habilangguan ni Timoteo nga aton bugto. Kun umabot hiya dayon, iguupod ko hiya kun kumada ako hinpakigkita ha iyo. Ipangamusta nala kamihan nga tanan nga iyo mga pangulo, nganhan nga tanan nga mga magtinuuhon nga mga tauhan Diyos. Nangungumusta ha iyo ang kabugtuan ha Italia. Maada unta ha iyo nga tanan ang grasya han Diyos.